Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tervetuloa linjoille. Niin, tänään yritettäisiin taas ihmetellä, mikä se mahtaisi olla oikeasti luterilaista. Ja tänään me olemme erityisesti Jumalan palvelusteologian äärellä. Kuten kuulija varmasti saattaakin tietää, niin monenlaisia kokoontumisia on kristillisessä maailmassa. On liturgisempaa messua, kasukoita ja alttariliinoja. Jossain tuoksuu jopa suitsuke. Sitten voi olla kumbajaata leirinuotiolla, ylistystansseja strobovaloissa, ylöskohotettuja käsiä ja ylistysbändin tunnelmallisia sointuja. Siis kaikkea ja kaikenlaista löytyy. Mutta tähän moninaisuuteen saa yllättävällä tavalla selkeitä väyliä, kun kysyy tiettyjä kysymyksiä. Vanhassa kirkossa oli periaate, uskon laki on rukouksen laki. Niin kuin rukoilet, niin uskot. Eli sinun uskosi näkyy sinun käytännöissäsi ja kuinka vietät Jumalan palvelusta. Ja siksi Jumalan palvelus avaa aina ikkunan yhteisön teologiaan. Sekin on jo ikkuna, jos sanotaan, ettei sillä ole mitään väliä, miten kokoonnutaan. Tällainen lausunto oikeastaan kertoisi aika paljon teologiasta. Nyt näitä periaatteita on käsitelty muinaisessa jaksossa numero 16 otsikolla Rukoileva kirkko. Ken kiinnostuu ja ennättää, niin löytää sen ohjelma arkistosta vaikkapa Spotifysta tai luterilainen.net-sivuilta. Mutta tänään yritän taas hieman lisää sukeltaa kristillisen jumalanpalveluksen syövereihin. Ensinnäkin meidän on hyvä ymmärtää kristillisen Jumalan palveluksen jatkuvuus juutalaisen Jumalan palveluksen kanssa, erityisesti myöhemmän synagogapalveluksen kautta. Luterilainen uskonpuhdistus pyrki siihen, että Jumalan palveluksesta tulisi ikään kuin alkuperäisellä tavalla seurakunnan tärkein kokoontuminen. Väärät kasvannaiset karsittiin. Ja Jumalan palvelus haluttiin asettaa puhtaan evankeliumin palvelukseen. Nyt meillä on historiallisiakin perusteita väittää, että perinteinen luterilainen Jumalan palvelus, vaikka sitä saatetaan pitää halpana ja käyttää väärin, niin se edustaa lännen kirkon kautta historiallisesti vanhinta Jumalan palvelusmuotoa. Messumme juuria voidaan seurata syvälle myöhäisapostoliseen aikaan ja sen ainekset ovat jaloa apostolista peruskalliota. Jos Jumalan palveluksemme vaikuttaa joskus puisevalta ja hengettömältä, vika on lähinnä siinä, etteivät sen aarteet ole eläviä meille, jotka sitä toimitamme ja siihen osallistumme. Siksi oma haaveeni on, että tämäkin ohjelma voisi jollakin tavalla olla avaamassa sitä rikkautta ja syvyyttä, joka klassisessa Jumalan palveluksessa on. Ja tätä kautta meille avautuu rikas kuva luterilaisen Jumalan palvelukseen. Historiallisesti luterilaisuuteen on vaikuttanut paljon suhde roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ja on hyvin erilaisia kulttuureita. Jossakin on kehittynyt ja säilytetty kaikessa rikkaudessaan klassinen liturgia. Jossakin taas on ollut niin, että on haluttu ikään kuin vahvemmin erottautua juuri Roomasta. Ja ehkä menty niin pitkälle, että on tehty myös karhun palvelus omalle liturgiselle elämälle. Ja voi nyt käydä niin, että tietyssä kolkassa vaikkapa liturgian jokaista aamen-sanaa jouduttu puolustamaan erikseen jonkinlaista roomalaisuuden syytöstä vastaan. Siksi luterilaistenkin kirkkojen sisällä hyvin eri tavoin toteutetaan liturgista todellisuutta. Mutta vanhastaan ja uskonpuhdistuksen alkuperäisen ajatuksen mukaan se liittyy juuri tähän klassisen Jumalan palveluksen ajatukseen. Se lähtee siitä, että Herra Jeesus on lahjoissaan läsnä seurakuntaansa keskellä. Ja kirkon usko elää jatkuvasti sen Jumalan palveluksessa. Ja siksi täytyy heittää pois sellainen erottelu, että teologia on yhtä ja sitten on se praktinen puoli ihan jotain muuta ja siitä irralla. Jumalan palvelus voidaan jakaa usein yksinkertaisimmillaan kahteen osaan. Puhutaan sanaosasta ja ehtoollisosasta. Joskus alku voidaan jakaa myös valmistusosaan. Siinä Jumalan palveluksen alku käsittää synnin tunnustuksen, anteeksiannon julistuksen, Herra armahda -hymnin ja enkelien laulun, kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisille, Se on kuin etumerkki, joka ilmaisee koko kristillisen jumalanpalveluksen luonteen. Meidän palvontamme ei ole jonkinlaista ihmisen mystistä vaipumista itseensä, ei virittäytymistä tähtimaailmojen tunnelmaan, eikä mietiskelevää samaistumista luonnon elämän voimiin. Kristillisellä Jumalan palveluksella on vanhan liiton ilmestysmajan ja temppelin kanssa yhteinen perusta siinä, että Jumalan kansa, seurakunta, on astunut pyhän Jumalan kasvojen eteen. Ja parhaiten avaa myös meidän Jumalan palveluksemme perusvirityksen vanhan testamentin profeetta Jesajan näky, jonka hän saa juuri temppelissä. Minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään ja huusivat lakkaamatta toisillensa, sanoen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Samoin alkukirkon kristityille olipa heidän Jumalan palvelustilansa yksityiskodin avarin huone, maanalainen hautakammio, katakumpi tai ylevä Kristuskuvalla varustettu basilika. Tuo tila ja hetki oli pyhä, sillä Jumalan läsnäolo täytti sen. Se oli heille Kristuksen valtaistuin sali, jossa Jumala näkee ja tutkii, mutta ennen kaikkea armahtaa meidät. Ajasta ja paikasta riippumatta, Jumalan palvelus on myös seurakunnan, Jumalan perheen ja Kristuksen morsiamen koti, jossa Kristus itse jakaa meille uskon ja hengellisen elämän peruselintarvikkeita. Tässä on liiton solmimisesta saakka ollut eräänlainen Jumalan palveluksen ydin. Läpi vanhan testamentin temppeli Jumalan palveluksen perustava asenne oli, että oltiin pyhän Jumalan ja hänen kasvojensa edessä. Siis läpi vanhan testamentin kulkee se ajatus, että Jumalan maailman luojana hän on jotain niin suurta ja valtavaa, ei hän mahdu taivasten taivaisiin. Mutta samalla Jumala valmistaa itsellensä paikan, jossa hän on läsnä kansansa keskuudessa, jossa hän on armollisesti kohdattavissa. Ja nyt saatat muistaa vanhan testamentin sivuilta, kuinka lähestytään Siinain vuorta. Kun Jumala ilmestyy Moosekselle, siellä hän antaa käskyn, että vain Mooses saa nousta vuoren huipulle, mutta kansan on pysyteltävä vuoren juurella. Ja vanhimmat seuraavat Moosesta, mutta jäävät sinne vähän matkan päässä. Mooses yksin astuu Jumalan luokse. Ja sitten Mooses nousi vuorelle ja vuori peittyi pilveen. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Pilvi peitti vuoren 6 päiväksi ja 7. päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Israelaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Niin Mooses astui pilven peittoon ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi siellä 40 päivää 40 yötä. Vuoren huipulla on itse Jumala, ja vain hänen palvelijansa Mooses saa lähestyä häntä. Mutta hänenkin on jäätävä huipun tuntumaan sinne, missä vallitsee sakea pilvi. Pilven alaosassa odottavat Israelin vanhemmat, jotka saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriateria. Vuoren juurella odotti kansa, joka näki Herran kirkkauden vuoren lailla, mutta ei saanut nousta vuorelle. Ja nyt sen jälkeen Mooses saa 10 käskyn lain ja yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten Jumalan palvelus oli järjestettävä. Jumala määräsi tehtäväksi liitonarkun, uhrileipäpöydän ja 7-haaraisen lampun sekä lopuksi telttamajan, jonka mitat ja rakenteet selostetaan tarkoin. Jumala antaa ohjeita siitä, ketkä saavat toimia pappeina ja millaiset varusteet heillä tulee olla ja miten Jumalan palvelus on järjestettävä. Lopuksi vielä tähdennetään sapatin viettämisen tärkeyttä. Ja meille kerrotaan, kun telttamaja saadaan pystytetyksi, niin silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamaja. Siis ajatus on ikään kuin, että Siinain vuoren huipulla ilmestynyt Jumala asettuu nyt asumaan telttamajaan ja tuo kirkkautensa, eli läsnäolonsa sinne. Siis sama Jumala, joka ei mahdu taivasten taivaasiin, kuitenkin juuri valmistaa tämän läsnäolon paikan. Kansa saa kohdata hänet liitonarkun kannen päällä. 2 kerubin välissä, mutta vain ylipapin välityksellä. Siis ikään kuin Pyhäkkö teltta korvaa nyt Siinain vuoren, ja pyhäkön uloin paikka väliverhon takana vastaa Siinain vuoren huippua, ja liiton arkku itse Jumala. Pyhäkköön saavat astua vain papit uhraamaan suitsutusuhreja kansan puolesta. Tämä vastaa pilveä, jonka suojaan Israelin vanhimmat saivat nousta Siinailla. Pyhäkössä papit söivät uhriaterian, kuten kansan vanhimmat olivat syöneet Siinailla. Huipun alapuolella on pilvinen seutu, paikka minne vain Mooses ja kansan vanhimmat saivat mennä. Pyhäkkö vastaa tätä pilven peittämää paikkaa. Vuoren rinteet, joissa kansa sai olla, vastaavat telttapyhäkön esipihaa, jossa polttouhrit toimitettiin. Ja niin kuin Siinain vuori pyhitettiin, niin telttapyhäkkö, papit ja uhrit pyhitettiin. Ja nyt kun mennään Raamatussa eteenpäin, niin tiedätte, miten Daavid halusi rakentaa Jumalalle temppeli. Kuitenkin Jumala toteaa hänelle, että Daavid, sinun käsissäsi on verta. Sinä et voi rakentaa minulle temppeliä. Ja olenko minä sellaista pyytänytkään? Mutta sinun poikasi Salomo saa rakentaa temppeli. Ja nyt kun viimein temppeli saadaan valmiiksi, Jumalan läsnäolo paikaksi, niin meille kuvataan, kuinka Herran kirkkaus täytti Jumalan temppeli. Temppelistä tuli tämä Jumalan kohtaamisen paikka. Ja temppelistä löytyy juuri liiton arkku. Liiton arkku ymmärrettiin ikään kuin tyhjäksi valtaistuimeksi, jolle Jumalan läsnäolon pilvi laskeutuu. Ja Herran kirkkaus tuli telttamajaina temppeliin vasta, kun arkku lain tauluineen oli viety sinne. Kun muilla kansoilla saattoi jalustan päällä olla oma Jumalansa patsas, niin näkymättömän Jumalan olinpaikka oli juuri liiton arkun kannen päällä. Mutta kun temppeli menetettiin, vieraalla maalla kaukana syntyy aikanaan synagogapalvelus. Tuo varsinainen Jumalan kohtaamisen paikka oli menetetty, mutta synagogan liturgia oli eräällä tavalla temppelin odotusta, kun kerran päästäisiin Jumalan läsnäoloon takaisin. Ja nyt temppelillä on monenlaiset vaiheet. Niin voidaan pysähtyä toisella kertaa tarkemmin, mutta saatat Johanneksen evankeliumista löytää sen kohdan, milloin, missä Jeesus sanoo, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Tämä 46 vuotta viittaa siis Herodeksen aika, jolla hän oli kunnostanut tätä silloista temppeliä. Mutta Johannes jatkaa, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja miten syvällinen opetus siihen kätkeytyy. Jeesuksessa on Jumalan läsnäolo, Jumala meidän keskellämme. Ja niin kuin Johanneksen alusta ei löydä tämän sanan, siis sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tämä sana asui meidän keskellämme on oikeastaan telttaili tai ilmestysmaja, eli se viittaa sen samaan pyhään erityiseen kirkkauden täyttämään Jumalan läsnäoloon, josta jo ilmestysmajassa ja temppelin kohdalla puhutaan. Siis Jeesuksessa on Jumala läsnäolo meidän keskellämme. Mutta nyt kristillisen jumalanpalveluksen kannalta seuraa se kysymys, missä hän on nyt? Oliko vanhassa liitossa jotenkin asiat paremmin? Mistä hänet löytää? Tai mihin minä voin tarttua, kun eksyn pimeäni? Ja tuntuu, kun en saa Jumalasta otetta. Mitä tehdä, kun tietää, että usko on Jumalan lahja, mutta kun se tuntuu kuin haihtuvan arjen kamppailujen keskellä johonkin taakse ja kauas? Saattaa muistaa Lutherin sanoen, että Jumala tulee pimeydessä ja pilvessä. Toisin sanoen, hän kätkeytyy auttaakseen ja tullakseen läsnä olevaksi todellisesti ja vakuuttavasti. Mutta mistä tiedän, etten haro pelkkään pimeyteen, jossa ei olekaan ketään? Vanhan temppelin kaikkein pyhimmässä olisin sentään hipaissut ylimmäistä pappia sovitustyössään ja törmännyt pyhään armoistuimeen, jota kultaiset keruvit vartioivat. Siinä olisi ollut jotain todellista ja konkreettista. Olkoonkin, että kyseessä on vain esikuva sille varsinaiselle toteutumalle, josta minullekin oli apu luvattu. Nyt kukin pimeässä vaatehuoneessani tunnelmat ovat hieman erilaiset, vaikka hetkellisesti sisäisillä silmillä. Kalsari ja sukkahyllyn reuna muuttuu ilmestysmajan tukipylväksi. Vieressä kylkeä vasten kahiseva, talteen henkarilla laitettu talvitakki muuttuu ylipapin kasukan liepeeksi. Mutta eihän Uuden testamentin seurakunta haikailut vanhan liittoon. Sen sijaan he uskoivat ja opettivat, että ylösnoussut Kristus oli läsnä heidän keskellään, ja erityisesti juuri siinä Jumalan palveluksessa, joka synagogasta periytyisi. Sana osa on kuin suoraan synagogapalveluksesta, jossa lisänä on Herra Jeesuksen asettama ehtoollinen. Ja vaikka erilaisia kokoontumisia on ollut laidasta laitaan, niin juuri näihin elementteihin on rakentunut se Jumalan palvelus, jossa armoa etsivät ovat saattaneet turvata läpi vuosisatoja. Ahdistuksissa saattoi siis takertua siihen, kuinka Kristus on minun ulkopuolellani ja pyhän läsnäolonsa minulle avaten lahjoissaan. Hän tuli lukittujen ovien taakse julistamaan rauhaa, ja hän edelleen julistaa. Hän nousi ylös siunaten opetuslapsia, edelleen hän siunaa ja on kohdattavissa. Siellä, mihin hän on säätänyt nimensä läsnäolon. Ja siksi vaikka Jumala laskeutuu minunkin pimeyteeni, henkareiden ja laatikoiden keskelle, niin samalla hän kutsuu lahjojensa ääreen juuri Jumalan palvelukseen. Kun Jumalan palvelus aloitetaan pyhän kolminaisuuden nimeen, hänen läsnäolonsa täyttää tuon paikan ja hetken niin kuin viitan liepeet Jesajan näyssä. Siksi me synnin tunnustuksen ja anteeksiannon julistuksen jälkeen laulamme, niin kuin evankeliumin kertomuksen sokea, joka kuullessa, että Jeesus oli läsnä, lausui, Herra armahda. Siksi me myös liitymme Betlehemin enkelikuoron kunniahymniin. Kristuksen läsnäolon ajatukseen rakentuu myös se, että pappi Jumalan palveluksen niin sanotun sanaosan alussa laulaa seurakunnalle, Herra olkoon teidän kanssanne, johon seurakunta vastaa, niin myös sinun henkesi kanssa. Tämä sanaosa koostuu lyhyestä pyhäpäivä raamatulliseen opetukseen liittyvästä pyyntörukouksesta, jota kutsutaan kollehtarukoukseksi, ja raamatun lukukappaleista. Niistä ensimmäinen on vanhan testamentin lukukappale. Sitten Uuden testamentin kirjeistä otettu epistola ja pyhäpäivän evankeliumiteksti. Siis jo juutalaisessa Jumalan palveluksessa luettiin kiinteä jakso lain kirjasta ja vapaasti valittu jakso profeettojen kirjasta. Ja tekstien välissä lauletaan pyhäpäivän teemoja käsittelevä saarnavirsi. Sanaosaan kuuluu edelleen siis hyvin keskeisenä uskon tunnustus sekä saarna. Sanaosan päättää yhteinen suuri esirukous, jossa kaikki elämän alueet tulevat mukaan. Luterilaisessa Jumalan palveluksessa liitetään kiinteästi yhteen sana ja sakramentti, saarnas, tuoli ja alttari. Molempien hoitamiseen on asetettu pappisvirka, jonka apostolit ovat kirkolle jättäneet. Virassaan pappi ei esiinny yksilönä edustamassa omia uskonnollisia mietteitään. Hän toimii Kristuksen lähettämänä ja Kristuksen puolesta. Tämä tulee erityisellä tavalla esiin myös ehtoollisen toimittamisessa. Ei siksi, että papit olisivat jotenkin pyhempiä ja parempia, vaan koska jumalallisten asioiden hoitoon oli tietty järjestys. Näin ikään kuin suojeltiin pyhimpiä lahjoja. Ja kirkko varhaisesta saakka oli ymmärtänyt, että Jeesus jätti nämä pyhät lahjat juuri viran hoidettavaksi. Oikean saarnavieran hoitaja olisi samalla rakennustyömaalla kuin Herran apostolit. Hän toimittaa halki aikojen jatkuvan Kristuksen kirkon hengellisiä tehtäviä. Sanapalveluksen juuret ulottuvat syvälle vanhan testamentin maailmaan ja temppeliin. Yhtenä lähtökohtaan siinä, että Jumala itse ilmoittaa tahtonsa kansalleen. Hän asuu sanansa temppelissä. Pakkosiirtolaisuuteen viety vanhan liiton kansa Temppeli menettänyt kansa alkaa kokoontua synagogapalveluksiin. Se oli irrotettu temppelin uhri rituaaleista, mutta ajatus Jumalan läsnäolosta ja Jumalan sanan kuulemisesta oli jäljellä. Ja meillä kristityillä on vanhan liiton kansan kanssa yhteinen peruslähtökohta siinä, että Jumala asuu ja on läsnä oman sanansa temppelissä. Ja Jumalan palvelus ymmärretään seurakunnan kokoontumiseksi. Pakkosiirtolaisuuden eristyksissä, hajalle lyöty ja pakanuuden keskellä vähemmistössä oikeata uskoa ja elämäntapaa etsivä Jumalan kansa oppi, että Jumala ja hänen koko kunniansa ja viisautensa asui sanassa. Kehittyi synagogapalvelus. Kun kristillinen alkukirkko sittemmin asui hajallaan pakanallisessa ympäristössä, sekin tunsi elävänsä muukalaisena ja se tunsi henkistä ja hengellistä sukulaisuutta vanhan liiton vaeltavaa Jumalan kansaa. Ja ennen kaikkea heitä yhdistivät pyhät kirjoitukset. Siis vanha testamentti on kristillisessä kirkossa alusta saakka otettu vastaan Jumalan sanan, jonka varaan apostolinen saarna rakentui. Mutta ratkaiseva ero synagogaan oli. Jumala asui sanansa temppelissä, mutta juutalaisten silmillä oli peite ja kun hengellinen kaihi niin, että he eivät nähneet kirjoituksessa Kristusta. Apostolisessa kirkossa tämä raamatun valo loisti ja Kristusta julistettaessa pyhä henki sytytti valon ihmisten pimeään sydämeen. Samasta syystä alkukirkko talletti ja varjeli myös kaikkea, mitä apostolit olivat kertoneet maan päällä vaeltaneen Jeesuksen Kristuksen sanoista, teoista, kärsimystiestä, sovituskuolemasta, voitollisesta ylösnousemuksesta ja hänen jäähyväislupauksistaan. Koska Kristus oli vanhan testamentin täyttymys, kaikki mitä apostolit Jeesuksesta itsestään todistivat, oli alkukirkolle pyhä Jumalan sana. Vaikka ei ole Uuden testamentin ajalta yksityiskohtaista kokonaiskuvaa kristillisestä Jumalan palveluksesta, on paljon yksityiskohtia ja eri yhteyksissä säilyneitä aineksia, joiden pohjalta Jumalan palveluksemme kytkentä ja juurtuminen apostoliseen maaperään on hyvin havaittavissa. Niin, varhaisin yhtenäinen selvitys alkukirkon Jumalan palveluksesta on toisen vuosisadan puolivälissä vaikuttaneen Justinus Marttyyrin kirjoituksissa. Siinä saamme katsahtaa varhaisen kristikunnan pyhäaamuisen Jumalan palvelukseen. Ja hän mainitsee vanhasta testamentista tai evankeliumista otetun lukukappaleen, piispan kehoitussanat, rukouksen kaikkien puolesta, rauhan suudelman, toimittavan piispan kaikkien nähtäväksi tuomat lahjat, eukaristisen rukouksen ja leivän ja viinen siunaamisen. Siinä kuvattuna varhaisen kirkon Jumalan palveluksen perusainekset, ja näiden pohjaltahan se rakentuu edelleen. Justinus Marttyri kertoo myös, että seurakunnassa luettiin apostolien muistiin talletettuja tekstejä Jeesuksesta, siis evankeliumitekstejä. Ja jos kysymme, millaisia lienevät olleet alkukristilliset saarnat ja uskontunnustukset, me voimme lukea apostolien tekoja ja ajatella, että niin muutkin puhuivat. Meillä on Uudessa testamentissa ja alkukirkon muissa kirjallisissa lähteissä paljon aineesta, joka välittää meille historiallista tietoa. Siis tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että apostolinen kirja oli varsinaisesti seurakunnassa luettavaksi tarkoitettu saarna. Sen alkutervehdys oli Jumalan palveluksessa kuultu tervehdys ja sen lopputoivotuksessa on aitoa alkukirkon liturgia. Nämä kirjeet löysivät paikkansa kaikkialla kirkossa Uuden testamentin pyhien kirjoitusten joukossa. Kirjeessä lainataan myös runsaasti katkelmia varhaisten Jumalan palvelusten hymneistä ja tunnustuskaavoista. Sellainen on jo Johanneksen evankeliumin alussa oleva valtaisa Kristus-hymni. Alussa oli sana tai Paavalin filippiläiskirjeen toisen luvun ihana Kristuslaulu Herramme ristintiestä ja hänen korotuksestaan. Samoin kuulemme Paavalin tallettamana ensimmäiskorintolaiskirjeen äärellä alkukirkon lausumassa uskon tunnustusta. Meillä on yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttaan. Siis oli messutila millainen tahansa, se oli Kristuksen valtaistuin sali, jossa Jumala näkee ja tutkii meidät. mutta jossa hän ennen kaikkea armahtaa meidät. Jeesus antoi ymmärtää, että maallinen temppeli sovitusuhrien paikkana oli väistymässä. Jumalan valtakunta saapuu, uusi perustus sovitukselle Jumalan kanssa lasketaan. Seurakunta istutetaan kaikkien kansojen keskuuteen. Jeesus osallistui synagogapalvelukseen. Hän luki sen Jumalan palveluksessa kirjoituksia ja myös selitti niitä liittäen sanomansa niihin. Myös monia parannusihmeitä hän teki synagogan Jumalan palveluksen yhteydessä. Erityisesti ateriat, joilla oli juutalaisuudessa poikkeuksellisen uskonnollinen merkitys, olivat keskeinen teema Jeesuksen julistuksessa. Ateria liittyy pelastus, hylättyjen ja sorrettujen huomioiminen, arvottomien asettaminen Jumalan edessä hyväksyttyyn asemaan, lopun ajan ja Jumalan valtakunnan täyttymisen riemu. Siis ei ole sattumaa, että Jeesus liitti juuri viimeiseen aterian opetuslastensa kanssa pelastuksen, jonka hän oli hankkiva. Yhdisti ja sitoi pelastuksen, jonka hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa oli hankkiva. Siis ateriayhteyteen Jeesus on sitonut pelastuksen. Mainittu Jeesuksen lopun ajallinen sanoma ja hänen säädöksensä ovat alkukristillisen Jumalan palveluksen pysyvä perusta. Niin, kristillisen Jumalan palveluksen historia voidaan tietynlaisena kokonaisuutena historiatieteen keinoin tavoittaa vasta toisen vuosisadan puolivälistä alkaen. Yhtenäistä kuvausta ei säilynyt, mutta silti tietämyksemme Jumalan palveluksen perusmuodosta ja aineksista on varsin runsas. Kristillinen seurakunta on alkanut jo ensimmäisessä historiallisessa ytimessään kaksikielisenä. Aramealaiset juutalaiskristityt ja kreikkaa puhuvat juutalaiskristityt. Näihin liittyivät varsin pian kreikkaa puhuvat pakanakristityt. Eräänä vaikkakin vain kielellisenä osoituksena meidän Jumalan palveluksemme siteistä näihin apostolisen kirkon alkuhetkiin ovat eräät rukous- ja ylistyssanat, jotka ovat säilyneet meille kääntämättöminä alkukielisissä asuissaan. Vanhan testamentin temppeli- ja synagogapalveluksesta me tunnemme ylistyssanan halleluja, avun huutorukouksen hoosianna, eli auta, ja aamen, totisesti tähän luotamme. Aramean kielisestä apostolisesta alkuseurakunnasta meillä on rakas ja läheinen rukouspuhuttelu Abba, rakas isä. Ja Jumalan palveluksen kaikkein syvimpään uskon salaisuuteen, pyhään ehtoolliseen liittyvä rukoushuuto, jossa ristiin naulittua, ylösnoussutta ja taivaaseen astunutta Kristusta puhutellaan Jumalan nimelle. Maranatha, Herramme tule. Kreikankielisestä varhaisesta kirkosta taas on muun muassa meidän virsissämme säilynyt Kyrie eleison, Herra armahda. Ja niin Uusi testamentti sisältää runsaasti katkelmia, jotka ovat ikään kuin suoria välähdyksiä alkukristillisestä Jumalan palveluksesta. Kreikankielinen alkukristillisyys pitäytyi yhteisiin vanhan testamentin pyhiin kirjoituksiin. Kristityt, jotka elivät pakanallisessa ympäristössä vähemmistönä, kokivat suurta hengellistä sukulaisuutta pakkosiirtolaisuuden ajan vanhan liiton hengelliseen viisauteen ja elämäntapaopetukseen. Samalla kun Kristus julistus apostolien esimerkin mukaan sidottiin vanhan testamentin lupauksen sanaan ja elettiin kaikkien kirjoitusten aarteista, myös kehotuspuheet ja eettinen opetus perustettiin Jumalan kansallensa ilmoittaman sanan viittamerkkien mukaan. Vanha testamentti alusta alkaen tunnustettiin pyhäksi kirjoitukseksi, johon vedotaan ja jonka jaksoja luettiin Jumalan palveluksessa. Vaikka Jumalan palveluksessa vallitsee suuri vaihtelevuus, sen perustekijät ovat olemassa. Siis on ilmeistä, että jo Uuden testamentin aikana on havaittavissa, ettei erilaisia poikkeuksellisia henkilahjoja ilmene samassa määrin kuin eräissä seurakunnissa, esimerkiksi Korintossa alkuvaiheessa. Ei kuitenkaan ole mitään sellaista dramaattista muutosta henkilahjojen kirkosta ja laitoskirkoksi, mitä usein on kuviteltu tapahtuneen ja yritetty alkukristillisen kirjallisuuden pohjalta osoittaa. Profeettoja ja opettajia esiintyi yhä edelleen, mutta heidän toimintansa oli vakiintuneempaa, kun alkuapostolit ja heidän lähimmät työtoverinsa olivat poistuneet. Toisaalta kaitsijoita ja vanhimpia oli jo apostolisena aikana, mutta he saivat entistä enemmän hengellistä kokonaisvastuuta, kun apostoli ei enää ollut hoitamassa vierailuineen ja kirjeineen seurakunnan hengellistä johtamista. Niin nyt on käynyt ilmi, että kristilliseen kirkkoon juutalaisten apostolien kautta periytyi vahvasti pakkosiirtolaisuudessa syntynyt Jumalan palvelus. Jos siis kysytään, mikä on kristillisessä Jumalan palveluksessa erityistä ja poikkeaa muista, aivan sen lähisukulaisista, kuten tästä juutalaisesta synagoga Jumalan palveluksesta, vastaus kuuluu alttarin sakramentti, hengellinen ateria eli Herran pyhä ehtoollinen. Seurakunnan kokoontuminen ei ollutkaan vain luokkahuoneita ja paikka opetukselle, vaan siihen sisältyy myös yhteisen aterian salaisuus, pyhä mysteeri, Jeesuksen ihmeellisen läsnäolon ateria, jolle myöhempi teologia antoi teologisen aputermin sakramentti. Varhainen kristikunta käytti ehtoollisjumalan palveluksesta nimitystä eukaristia, eli kiitosateria. Nimi on peräisin Uuden testamentin ehtoolliskertomuksista, joiden mukaan Jeesus kiitti eli lausui ylistyksen ja siunauksen, joka kohdistui leipään ja viiniin. Jeesuksen maallisen elämän viimeisenä iltana oltiin koolla Israelin pääsiäiseen liittyvällä pyhällä aterialla. Jeesus siunasi ja kiitti kansansa pyhän perinnön mukaan, mutta sen jälkeen tapahtui jotakin uutta ja poikkeavaa. Jeesuksella oli jumalallinen ilmoituksen sana. Leipä oli hänen ruumiinsa, viini oli hänen verensä. Eikä tämä ateria ollut tarkoitettu ainutkertaiseksi. Jeesus antoi sen seuraajiensa vietettäväksi. Jeesuksen aloittama kiitos- ja pyhitysrukous toistuu yhä jokaisessa alttarin sakramentin toimittamisessa. Niin usein kuin näin tapahtuu, Jeesus on erityisellä sakramentillisella tavalla läsnä siunatun leivän ja viinin muodossa. Jumalan palveluksen ehtoollisosa alkaa liturgisilla toivotuksilla, joihin seurakunta vastaa. Ne ovat kuin jumalallisen majesteetin vastaanoton valmistelua. Ylentäkää sydämenne, ylennämme sen Herran puoleen. Kuningas Kristus saapuu luoksemme. Tässä on Golgatan uhrikaritsa. Tässä on kuoleman voittaja tyhjällä haudalla. Siksi tämä leipä ja viini erotetaan kaikesta muusta. Minäkin ylennän sydämeni, kaiken kamppailun ja pimeän keskeltäkin sisin kääntyy ja avautuu, suorastaan kurottautuu uskon pyhintä salaisuutta kohti. Syvän ilon aalto tulvii seurakuntaa ja täyttää käsillä olevan hetken. Pappi laulaa kehotuksen, kiittäkäämme Herraa Jumalaamme, ja seurakunta vastaa, niin on oikein ja arvollista. Meille on säilynyt esimerkiksi myös 200-luvun alusta, todennäköisimmin vuodelta 217, roomalaisen Hippolyytoksen teos Apostolinen traditio. Se sisältää kirkkojärjestyksen, jossa on muun muassa ehtoollisjumalan palveluksen järjestys perusaineksineen. Hippolyytos esittää tämän liturgian vakiintuneena ja perinteisenä järjestyksenä, ja hän tekee sen tietyssä kriittisessä tilanteessa, jossa hänen esittämänsä järjestys olisi kiistetty ja torjuttu, ellei se olisi ollut vanhaa apostolista perua. Eli Hippolytoksen tekstissä meillä on tutkittavanamme kristikunnan vanhin käsikirja. Jo sen mukaan ehtoollismessu alkaa samoin kuin tänään. Ylentäkää sydämenne, kiittäkäämme Jumala. Ja sitten seuraa prefaatio, suuri ehtoollisrukous, asetussanat ja eräitä muita rukouksia. Ja tämä avaakin huikean horisontin, kun tulevana sunnuntaina sinä laulat messussa näitä sanoja, sinä liityt jo aivan varhaiseen kirkkoon lähes 2000 vuotta taaksepäin, mutta joka kokoontui Jeesuksen sanan ääreen ja pyhän ehtoollisen sakramentin ääreen. Näitä sanoja laulaessamme ja lausuessamme olemme siis mukana marttyyrikirkon katakombien Jumalan palveluksessa. Nämä sanat kantavat pyhien yhteyttä. Ja niiden tulee olla Kristuksen seurakunnan pyhää taukoamatonta liturgiaa. Papin lausumat pyhät ehtoollissanat kuin vapahtajan omalla suulla. Tämä on minun ruumiini. Asetussanat ovat ehtoollisjumalan palveluksen pyhä ydin. Ja kesken ehtoollispalveluksen lauletaan seurakunnan ylistyshymni. Pyhä, pyhä, pyhä. Hymni muodostuu kahdesta osasta, jotka avaavat kumpikin oman näkökulmansa ehtoollisen viettoon. Alkuosa on aiemmin mainitsemamme taivaallinen serafilaulu. Ja jälkimmäisessä osassa taas ollaan Jeesuksen ristintien alkutapahtumassa, missä riemuitseva kansanjoukko tervehtii Hoosianna huudoin pyhään kaupunkiin ratsastavaa Jeesusta. Niin messun vanhin laulu on taivaallisen Jumalan palveluksen laulu, pyhä, 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 Herra Sebaot, taivas ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi, Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Ensinnäkin profeetta Jesaja saa kutsumusnäyssään nähdä Herran huoneen ihmeellisen todellisuuden. Herra on totisesti läsnä ja läsnäolollaan täyttää temppeli. Valtaistuimen ympärillä olevat korkeat enkeliolennot, serafit, ylistävät kolmiyhteistä Jumalaa kolminkertaisilla pyhähuudoilla. Jumalan pyhyys ja puhtaus suorastaan musertaa Jesaja, joka tietää, ettei sen paremmin hän itse kuin temppeliin kerääntyvä kansakaan ole puhdas eikä arvollinen kohottamaan katsettaan Jumalan pyhyyksiä. Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Jumala ei kuitenkaan ole temppelissä läsnä musertaakseen syntiset ja saastaiset, vaan pelastaakseen ja puhdistaakseen heidät palvelukseensa. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Synti uhri alttarilta otettu kivi on ollut läheisessä yhteydessä uhrieläimeen. Jokainen uhrieläin taas viittasi itsensä ulkopuolelle ja eteenpäin, Jumalan karitsaan, joka poisottaa maailman synnin. Ja siksi hehkuva kivi alttarilta tuo Jesajalle sovituksen ja puhdistuksen. Ja niin hänet voidaan lähettää Herran suuna julistamaan kansalle. Ja toinen pyhähymnin juurista juontaa psalmiin 118, jota veisattiin kulkuessa, kun lähestyttiin temppeliä ja Herran alttaria. Psalmi jatkuu sanoilla, joita Jeesus käytti itsestään. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Ja sitten tullaan pääsiäisen tunnelmiin. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Voi Herra auta, voi Herra anna menestys. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Ja nyt tätä samaa psalmia kansanjoukko veisasi, kun Jeesus ratsasti palmusunnuntain Jerusalemiin viettämään sitä päivää, jonka Herra on tehnyt, tullakseen rakentajien hylkäämäksi kulmakiveksi. Koko maailman synniksi tehtynä Jeesus valmisti syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen jokaiselle. Ja niin jokainen temppeliin tuleva toki tuli Herran nimeen, mutta erityisesti ja varsinaisesti nämä psalmin sanat toteutuivat Jeesuksessa. Hänen kuninkaalliseksi tervetulias laulukseen oli pyhä henki nämä sanat psalmiin kirjoituttanut. Ja sellaisina ne ovat myös jääneet elämään kristillisen kirkon liturgiaan. Niin pyhä hymni ehtoollisliturgiamme osana on ylistystä, rukousta. Samalla se on myös huutomerkki ja kaksoispiste. Huomatkaa, mitä nyt tapahtuu. Jeesus itse ratsastaa keskellemme sanassaan ja antaa itsensä siunatussa leivässä ja viinissä nautittavaksemme. Herran sanan saattaja tuo huulillemme ei vain hehkuvaa kekälettä uhri alttarilta, vaan kertakaikkisesti annetun uhrin itsensä. Jumalan karitsan, ruumiin ja veren, joka uskossa syötynä ja juotuna puhdistaa, paitsi huulemme, antaa kaikki synnit anteeksi ja kätkee meidät kaikkinemme iankaikkiseen elämään. Siksi tänäkin päivänä messuissa me saamme iloiten laulaa tätä hymniä yhdessä enkelien ja kaikkien sekä vanhan liiton että uuden liiton pyhien kanssa. Sillä syntisille on avoinna taivas. Varsinainen uskon salaisuus, Kristuksen tuleminen, niin että hän on ruumiillisesti läsnä leivässä ja viinissä, tapahtuu pyhien asetussanojen aikana. Ne ovat Jeesuksen omia vaikuttavia sanoja, ikään kuin luomissanoja. Kun koskettamme pyhän ehtoollisen salaisuutta, meidän tulee tajuta, että olemme tekemisissä sellaisen todellisuuden kanssa, jota emme voi määritellä ja hallita, vaan joka määrää ja hallitsee meitä. Meidän on vain nojauduttava Jeesuksen horjumattomiin sanoihin. Tämä on minun ruumiini. Uuden testamentin evankeliumeiden lukeminen paljastaa meille, että Herran ehtoollista koskevia tekstejä on pidetty alkukirkossa keskeisinä ja perustavina. Matteus, Markus, Luukas ja Paavali ovat tallettaneet ehtoollisen asettamiskertomuksen ja myös Johanneksella ehtoollinen liitetään olennaisesti Jeesuksen uhrikuolemaan. Ehtoollisen asetuskertomuksessa Jeesuksen omat pyhät ja todella luovat sanat ovat säilyneet kuin jalokivet kultaisissa arvoesineissä. Eräissä yksityiskohdissa sanat poikkeavat toisistaan, mikä omalta osaltaan kertoo, ettei alkukirkko halunnut omavaltaisesti muutella ja muokata pyhiä tekstejä joka suhteessa samanlaiseksi. Yhteistä näille kaikille asetussanoille ovat Jeesuksen luovat ilmoitussanat. Hän sanoo leivästä, tämä on minun ruumiini, ja maljasta, tämä on minun vereni. Lisäksi asetuskertomuksessa on eräs kaikkien tallettama sana, joka on Jumalan palveluksen ja itse asiassa koko kristillisen uskomme kannalta erittäin ratkaiseva. Se on kreikan kielen sana diatheke, joka on nykyisessä raamatussamme suomennettu sanalla liitto, mutta joka asiallisesti voidaan paremminkin kääntää myös sanalla testamentti. No molemmat sopivat, mutta hyvä on ymmärtää, ettei kysymys ole mistään liittosopimuksesta Jeesuksen ja hänen opetuslastensa välillä, vaan uudesta ja sillä hetkellä asetettavasta testamentista eli jälkisäädöksestä. Tämä malja on uusi testamentti minun veressäni. Ja se, mitä Jeesus lähtiessään uhritielle ja siirtyessään isän luo, jätti apostoleille ja seuraajilleen, on ilmaistu jälkisäädöksenä ja testamentattu heille. Ja itse asiassa koko Jeesuksen Kristuksen perintö on ilmaistavissa käsitteellä uusi testamentti. Samalla kun Jeesus asettamalla pyhän ehtoollisen sääti testamenttinsa, hän antoi kaikelle, mitä hän on sanonut ja tehnyt testamentin luonteen. Ja siksi sanomme niiden pyhien kirjojen kokoelmaa, joka on alkukristillisessä kirkossa tullut asetetuksi vanhan testamentin pyhien kirjojen rinnalle juuri uudeksi testamentiksi. Ja me tiedämme, että testamentin oikea vastaanottaminen ja hyödyntäminen edellyttää, ettei sitä muuteta. Uutisista saattaa joskus aina bongailla, että testamenteista kiistellään. Vaikkapa jonkun rikkaan henkilön jäljiltä onkin jäänyt useampia testamentteja ja sitten kiistellään, että mikä nyt on oikea ja aito. Eli siis yleisesti tiedämme, että testamenttia voi muuttaa vain sen asettaja itse. Ei voi tulla kysymykseen, että perilliset tai joku ulkopuolinen asianajaja rupeaa sormeilemaan testamentin sanoja. Kirkko on näin kytketty Jeesuksen Kristuksen pyhään ja pelastusta välittävään perintöön. Uskon puhdistus kykeni aikoinaan uudistamaan kirkon, kun se esitti vakavasti kysymyksen, miksi kirkko on mennyt muuttamaan Jeesuksen Kristuksen testamenttia. Ja tänä päivänä on aihetta ja tarpeen kysyä myös samaa. Jos kristillinen kirkko kärsii heikkoudesta ja alennustilasta ja hengellisen elämän hiipumisesta ja väljähtymisestä, niin se pakottaa kysymään, ovatko Kristuksen testamentti kaikessa, mitä hän on säätänyt ja käskenyt keskuudessamme voimassa. Joudumme peräämään testamenttia. Samoin ollaan vakavan paikan äärellä, jos kirkoissa ei enää kysytä eikä olla kiinnostuneita, mitä Kristuksen testamentti sanoo. Mutta kun testamenttia toteutetaan, Jeesus on läsnä, ja mitä konkreettisimmalla, vaikka salatulla tavalla, pyhässä ehtoollisessa. On siis enemmänkin kuin vain etäinen hipaisu hänen viittansa liepeisiin. Hän antaa itsensä. Kaiken ihmisen synnin, alennustilan ja epäuskon ja elämän rupisuuden keskelle hän laskeutuu. Että se, joka tahtoo, voi hänen armon evankeliuminsa omistaa. Siksi Jumalan palveluksessa ehtoollisen asetussanan jälkeen pappi ja mahdollisesti koko seurakunta polvistuneena rukoilee yhdessä rukouksen, jonka Herramme itse on opettanut. Ja tässä ehtoollisliturgian pyhimmässä palvontahetkessä seurakunta saa kuulla elävän Jeesuksen rauhan tervehdyksen, jonka hän ylösnousemuksen jälkeen Raamatun mukaan lausui: rauha olkoon teidän kanssanne. Ja tässä rauhassa leväten, ennen ehtoollisen nauttimista, seurakunta ikään kuin katselee Kristuksen ristinuhria. Pyhää karitsaa ja puhuttelee häntä hymnille: oi Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä. Anna meille rauhasi ja siunauksesi. Pyhän ehtoollisen Kristuksen ruumiin ja veren jakaminen kullekin ehtoollisvieraalle erikseen osoittaa, kuinka henkilökohtaisesti ja todellisesti pelastus koskee meidän koko elämäämme. Kun otamme sen Jeesukseen turvaten vastaan, Jumalan palveluksen tarkoitus on toteutunut. Jumalan palveluksen lopussa voi olla enää vain ylistysrukouksia ja kumartuminen loppusiunaukseen. On sanottu, että puoliympyrän muotoisessa ehtoollispöydässä on vain Jumalan palvelukseen osallistuvan seurakunnan näkyvä osa. Ajatus on raamatullinen. Hebrealaiskirjeen mukaan me täällä kokoonnumme saman Sionin vuoren ja Uuden liiton välimiehen Jeesuksen ympärille kuin taivaan juhlajoukko. Me syömme samasta pöydästä matkamiehen ravintoa ja karitsan hääateriaa. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja kehotus, jonka hebrealaiskirja antaa: älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Pitäkäämme apostolinen perintö, oikea kristillinen Jumalan palvelus, siis kalliina lahjana. Etsitykäämme sinne, missä Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja pyhät sakramentit Kristuksen oman sanan ja käskyn mukaan toimitetaan. Olikin olemassa varhainen sääntö, joka määräsi suorastaan erotettavaksi ne seurakuntalaiset, jotka eivät kolmena perättäisen sunnuntaina osallistuneet liturgiaan, ellei ollut jokin hyväksyttävä syy, vaikkapa sairastuminen tai matkustaminen. Se kuvaa osaltaan, miten erityisenä asiana tätä pidettiin. Sunnuntai oli messupäivä. Jumalan lahjat luovat aina mukanaan pyhyyden. Olen saanut toimittaa Jumalan palveluksia joskus hienoissa vanhoissa kirkoissa ja kappeleissa, suurissa saleissa. Tai sitten joskus pienen kerrostaloasunnon olohuoneeseen raivatussa messutilassa pienelle joukolle. Mutta Jumalan lahjat ovat samat. Ei ole vain se etäinen kosketus Jumalan viitan liepeeseen, vaan evankeliumissa meiltä kysytään: tarvitsetko sinä Kristusta? Ja se, joka tarvitsee ja haluaa hänet omakseen, saa hänet evankeliumin sanassa ja alttarilla itselleen omistaa. Ja siksi tänäänkin, niin kuin jokaisena sunnuntaina, kaikuu kutsu: tule ja omista. Näiden lahjojen äärellä syventymistä jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!